Армысыздар, ардақты ағайын, қазір азаттықтан сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірін алдымен айта кететін болсам, Қазақстан билігі Ливияда тұрақтылық орнауына қол ұшын береміз деп мәлімдеді. Ал қазақстандық саясаткерлердің кейбірі Муаммар Каддафидің өлімі диктаторлардың ақыры таянғанын көрсетеді дейді. Астанада өтіп жатқан түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің бірінші саммитінде, соның аясында бизнес қауымдастықтар түркітілдес елдердің іскерлік кеңесін құру жөнінде келісімге қол қойғанда, іскерлік кеңестің жұмысы бағытқалы қалай болады? Қазақстандық іскерлердің бұл ретте айтатын ойы қандай? Қала әкімдігі Қазақстанның батысындағы Жаңаөзен қаласында мамыр айынан бері ереуілдеп тәуелсіздік алаңында отырған мұнайшыларды жылы орындарын суытып алаңды босатуларын талап еткен және оларға 250 адамды басқа бір мекемеге жұмысқа тұруға да шақырған, бірақ жұмысшылар одан бас тартуда. Қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды азаттықтан тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, қазір әлемнің аузындағы Ливияның жетекшісі Муаммар Каддафидің қазасы жайында Қазақстан билігі мен қазақстандық саясаткер сарапшылардың пікірлер топтамасы хабарымыздың басты тақырыбы. Сондай-ақ қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарда Каддафидің өлімі жайында қаншалықты ауқымды хабарлар берді. Сарапшылар бұл тұрғыда да өздерінің ойларын ортаға салады. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Жұма күні Қазақстан сыртқы істер министрлігі Ливия мемлекетінің бұрынғы басшысы Муаммар Каддафидің қазасына байланысты Қазтаг агенттігіне түсініктеме берді. Біз Ливия халқы мен ұлттық өтпелі кеңес елде бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз етеді деп сенетіндігімізді тағы да мәлімдейміз. Өз тарапымыздан Ислам ынтымақтастық ұйымы елдерінің сыртқы істер министрлері кеңесінің төрағасы ретінде біз жағдайдың тезірек тұрақтануына, елдің қоғамдық саяси және әлеуметтік экономикалық дамуының қайтадан орнықты жолға түсуіне одан ары барынша жәрдемдесуге дайынбыз, деді Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Алтай Абдуллаев жұма күні. Ливияны 40 жыл басқарған Муаммар Каддафидің қаза болуына байланысты Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау аса белсенді болған жоқ. Ливиядағы соңғы жаңалыққа байланысты 7-ші арна мен КТК Қазақстан хабар телеарналары берген екен. Каддафи өліміне қатысты хабар арнасы әлем елдерінің пікірі жарық көрген хабарлады. Өзге ел президенттері мен халықаралық ұйымдардың басшылары Ливиядағы соғыс тоқтатылуы керек деп бейбітшілікке шақырғанын айтты. Ал Алаш айнасы, Жас Алаш, Казахстанская правда газеттері де оқырмандарын болған жағдаймен қысқаша ақпараттандырған екен. Қазақстандағы Московский комсомолец газеті «Мучительный конец полковника Муаммар Каддафи» деген атпен мақала берген екен. Мақалада Муаммар Каддафи Ливия уақыты бойынша таңғы сағат 9-дар шамасында туып өскен жері Сиртада қаза болғанын туралы жазып, қаза болу жағдайын баяндаған. Мақала соңында оның өмір баянына тоқталған. Қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары әлемде болып жатқан жағдайларға шалғайдан қарағандай болады. Олар шетел жаңалықтарын жариялауға белсенді емес деген пікір айтты саясаттанушы Расул Жұмалы.
Қазақстанның өз ішінде болып жатқан жаңалықтарға мән беріп, азар болғанда сол құрамды кеңістігінде Ресейде, Украинада, анда-санда тіпті мынау біздің көршілес мемлекеттерде болып жатқан жағдайларға немқұрайлы қарайды. Әлемдік деңгейдегі мәселелер біздің мынау ақпараттық шоуларда өте сирек орын алады, оның өзінде мынандай шетелдегі жағдайлар.
Саясаткер Дос Көшімнің пікірінше, Ливиядағы жағдайлардың бұқаралық ақпарат құралдарынан айтылуы Қазақстан билігі үшін тиімсіз.
Сондағы жағдай біздің президентімізге де тікелей тиетін сияқты жағы. Бір елді 30 жыл, 40 жыл басқарғандар аяқ жағында халық штамының таусылғаннан кейін бәрібір бір белгілі өзгеріс керек екен. Соған байланысты шыққан деген уақытта белгілі бір параллель жүретін сияқты да Қазақстанның басшылығына да жалпы президентке де деп ойлаймын.
Дос Көшім Ливияда болған жағдайдың қайталануы әбден мүмкін деген пікір айтты.
Батыс елдеріне әсіресе ақшқа мұнай керек, оларға жаңағы шикізат керек. Сондай көздерге арнайы дайындалған белгілі бір бағдарлама жасалып, белгілі бір оппозицияны қолдан жасап, сол арқылы оларды бұлақтап тастау және өздерінің қарулы күшпен оған көмектесуі бұл сценарийдің кейіннен Қазақстан мемлекетіне де қайталануы әбден мүмкін деп ойлаймын. Сол жағынан келген уақытта болады.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай бұл диктатуралық билеу түрінің дәуірі өтті, қазір заман өзгерді дегенді білдіреді, деді.
Жаһандану заманында дүниежүзілік интернеттің жайылуына байланысты халықтың көзі ашып, қай елден келе жатқанда қандай жолмен қандай жеңістерге жетуге болады, яғни қалай билік тәртіп келтіруге болатынын бәрі көріп отыр, бәрі көріп отыр. Сондықтан тек қана бұл араб елдеріне ғана тән көрініс деп есептену керек. Бұл барлық жаңағы бүгінгі авторитарлық режимдер бар жерлердің бәріне де осындай қауіп төніп тұр деп. Авторитарлыққа көрінісі бар мемлекеттерде осы мәселені еске алып, елде тыныштық болсын десе, өздері өз еріктерімен мына демократиялық жолға түсу, билік жүйесіне жолға түсу бағытына әрекет жасау керек.
АҚШ президенті Барак Обама Каддафидің қазасына байланысты таяу шығыс елдеріндегі өзге авторитарлық басшыларға ескерту және диктаторлық режимдердің күні бітері сөзсіз деп мәлімдеді. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Ардақты ағайын, бейсенбі күні Ливияның бұрынғы жетекшісі Муаммар Каддафидің қаза болғаны белгілі болғанда, ал одан кейін жұма күні Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі Ливияның бұрынғы жетекшісі Муаммар Каддафидің қандай жағдайда өлтірілгенін толық тергеу керек деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссардың баспасөз хатшысы Руперт Колвилдің айтуынша, бейсенбі күнгі Каддафидің тірідей ұсталып, кейінірек Сирт қаласы жанында ұлттық өтпелі кеңес жауынгерлері айналасында өлгенін көрсеткен бейне таспалар жан түршігерлік. Ливия ұлттық өтпелі кеңесінің мәлімдеуінше, Каддафи оның қолдаушылары мен үкімет күштері арасында қатыста өлтірілген. Ливияны 42 жыл басқарған диктатор Каддафиді өлтіруге бұйрық берілмеген еді дейді уақытша биліктің өкілдері.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Алматыда түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің бірінші саммиті өтіп жатыр. Осы саммиттің аясында бизнес қауымдастықтар түркі тілдес елдердің іскерлік кеңесін құру жөнінде келісімге де қол қойылған болатынды. Бұл саммитте бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлесе, оған Әзірбайжан президенті Илхам Алиев, Қырғызстан президенті Роза Отымбаева, Түркия премьер-министрінің орынбасары Бекир Боздак және түркі тілдес халықтар кеңесінің бас хатшысы Халил Ақынжы қатысып отыр. Қымбаттағайын, енді осы саммиттен біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай хабарлайды.
Жиында бастап сөз алған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев түрік тілдес елдер кеңесінің құрамында әлі Өзбекстан мен Түркменстан жоқ екендігін атап, жақын арада олар өз қатарына қосылады деген үмітін білдірген болатын.
Біз түркі кеңес деп аталатын ортақ отауымыздың алғашқы жоғары деңгейіне бас қосуға жиналып отырмыз. Нахачеванда 2009 жылы іргесі қаланған кеңестің толыққанды халықаралық құрылым ретінде қалыптасып кетуіне бәріміз де мүдделіміз. Бұл үрдіске өзге түрік тілдес елдер де, атап айтқанда өзбек пен түркмен бауырларымызда біраздан кейін қосылады деген үмітіміз бар.
Президент Назарбаев саммит түркі тілдес елдер арасындағы экономикалық ынтымақтастық мәселесіне арналатындығын атап өтті. Оның сөзінше, осы күні инновацияға экономикалық қарым-қатынасқа шын мәнінде көңіл бөлетін кез жеткен.
Инновация мәселесінде біз еш нәрсе жасағамыз жоқ, қарым-қатынасымыз жоқ ешқандай. Сондықтан біз экономиканы, сауда-саттықты түземесек, сөзіміздің барлығы бос. Егер де осы менен біз көрсетпесек бір екенімізді, ондай еш нәрсе болмайды. Сондықтан менің айтайын дегенім, біз секретариатта көмектесіп, экономика министрлерімізге тапсырма беріп, екі жақты қарым-қатынастарды ұлғайтуымыз керек. Сауда-саттықты көтеруіміз керек. Әрине ол нарық жүйесінде болу керек. Қазіргі заманда ешкім-ешкімге бекергештеме бермейді, бірақ та көмектесуімізге болады.
Осылайша түркітілдес мемлекеттердің басшыларының өзара белсенділігі байқалмаған саммиттің нәтижесі бойынша Алматы декларациясы және түрік кеңесінің рәсімдік ережелері қабылданды. Саммитке бақылаушы ретінде қатысқан ресейлік саясаттанушы Юрий Творовский жиында Қазақстан президентінен өзге ешкімнің пікірі айтылған жоқ екендігін атап өтті.
Огорчило то, что практически не было заключительной пресс-конференции. Президент Назарбаев просто сделал заключительное заявление, и не было возможности узнать мнение других участников.
Өз кезегінде саясаттанушы Айдос Сарымды алғашқы қадамдардың бәсең екендігін мойындады, дегенмен бұл алғашқы қадам екендігін ескерсек жаман емес дейді саясаттанушы. Ол сондай-ақ Орта Азия елдері немесе түркі халықтары мемлекеттері өз болашағын ойлайтын болса, онда бірігу мәселесін осы бастан қолға алу тиіс дегенді айтты.
Себебі қанша дегенмен Ресей мен жүрден одақ құрайық, басқа құрайық дегенмен артындағы империялық басқа да амбицияларын жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан оны өзі мызғымас серіктес немесе осындай бізге жан ашитын әріптес деп айту қиын. Әсіресе соңғы кезде Путиндердің басқарып жүрген кеңес одағын алдына келтіреміз деген сияқты идеяларының бізді көп нәрсені аңғартатын сияқты. Сондықтан егер түркі мемлекеттері, Орта Азия халықтары өзінің болашақтағы жерінің мызғымастығын, шекарасының мызғымастығын, жалпы тәуелсіздігін, мемлекеттігін ойлайтын болса, да сөзсіз бүгінгідей емес, бұдан да белсенді деңгейде түркі бірлігі мәселесін, Орта Азиялық ынтымақтастық мәселесін қозғау керек сияқты.
Алайда саясаткер Дос Көшім бұл бірігу жақын арада болмаса анық дейді. Сұхбаттасымыз түрк тілдес елдердің біріге алмасына тағы бір дәлел, қазірдің өзінде бұл кеңесте Өзбекстан мен Түркменстанның болмауы дейді. Қазақстанның көршісі Өзбекстан жақын арада кеңеске кіреді дегенге де саясаткер күмәнмен қарап отыр.
Қазақстан мен Өзбекстанның арасындағы бұл ішкі бір бақталастық бар екені рас. Мүмкін жаңағы түрк әлемінің бірігуінде де бұл белгілі бір жағымсыз рөл атқарып тұрған сияқты. Сондықтан мен әлі күнге дейін бұған енді толық қоса кетеді Өзбекстан дегенге сеніңкірегім келмейді. Себебі өзбектер өздерінше даму жолын алысып келе жүрген, дәл қазіргі кездегі біздің арамыздағы түсінбестік дейміз ба, сол әлі сақталып отыр. Оны біз бірімізге біріміз көрсеткіміз келмейді, бірақ ол көзге көрініп отыр.
Айта кету керек, 2009 жылы құрылған түркі кеңесінің басты мақсаты елдер арасындағы мәдени гуманитарлық, білім және ғылыми техникалық өзара ықпалдастықты жаңа әрі серпінді деңгейге көтеру. Түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің ендігі саммиті Қырғызстанда өтетін болады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып, Қырғызстандағы президент сайлау алдындағы жағдайға қарай әңгімелесетін болсақ. Бакиев дәуіріндегі бұл елдегі кісі өлімі Қырғызстандағы жаңа сайлауға көлеңке түсіріп тұр дейді сарапшылар. 2009 жылдың наурызында Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевтің тұсында аппарат жетекшісі болған өте беделді саясаткер Мәдет Садырқұлдың өлі денесі жанып кеткен көліктің ішінен табылған болатын. Жанған көліктің ішінен оның әріптесі мен жеке жүргізушісінің де мүрдесі шыққан еді. Оның асқан айрандықын өлтірілуі билік басында барынша ұзақ тұру үшін жанталасқан Бәкиевтер әулетінің қаншалықты қатыгез болғандығын тағы бір айқындады дейді пікір білдіргендер. Қымбаттаған енді осы тақырыпты әрі қарай қозғап көрейік. Микрофон алдында Саида Бабамғожа.
Садырқұловта әуелі әбден қинап тұншықтырып өлтірген соң денесін жеңіл көлікпен бірге өртеп жіберген. Бакиев үкіметі бұл оқығаны кезейсоқ көлік апат деп жариялаған. Бірақ білетіндердің көбісі Садырқұлов содан бір апта бұрын қызметінен кетіп саяси оппозициялық одақ құрмақ болған ниеті үшін тапсырыспен өлтірілді деп есептейді. Дәл осы оппозиция Бакиевті биліктен кетіруге үлкен үлес қосты. Арада 2.5 жыл өткенде тергеушілер осы қанды оқиғаға қатысы болуы мүмкін деген Бакиев кезіндегі 30-дан аса шенеунікті қыспаққа алды. Бірнеше адам қамалып, басқалары шетінен тергеліп жатыр. Бірақ өлімге қатысы бар негізгі қылмыскерді табу қиынға соғып тұр. Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Мелс Тұрғанбаевтың айтуынша, осы қастандықты ұйымдастырды және негізгі куәгер болды деген күдік 2010 жылғы көтеріліс кезінде үйін тастап шетелге қашып кеткен Құрманбек Бакиевтің туған бауыры Жаныш Бакиевке тағылып отыр. Тұрғанбаевтың мәлімдеуінше, қазір Беларусьте тұрып жатқан Құрманбек Бакиев те күдікті болып шығуы әбден мүмкін.
Жаныш Бакиев ішті ұйыштырған, жасаған аяғына шейін. Топторды түскен қатары өтөтті, азыр біздечі. Ошол өзі өз қолыменен өзі барып тұрып, ошоға өзі қатысқан да Жаныш Бакиев.
А Құрманбек Бакиев болсо,
маалымат топтоп отабыз ал кишигечи. Азыр бүгүнкү күндө. Анын буйругу жасалган жасалчу эмес да эч нерсечи.
Көптеген мамандар ел онсыз да солтүстік және оңтүстік боп екіге жарылып қауіпті жағдайда тұрғанда марқұм Садырқұловтың ісі 30 қазанда өтетін президент сайлауының алдындағы шиеленісті жағдайды одан ары асқындырып жіберуі мүмкін деп қорқады. Тергеу кезінде қарауылға алынған ресми адамдардың барлығына жуығы бір кезде Бакиевке қорған болған оңтүстік өңірдің азаматтары. 30 қазандағы сайлаудың бірінші айналымында нәтиже анық болмай қалса, онда бұл жайт солтүстікте туып өскен премьер-министр Алмазбек Атамбаев пен оңтүстікте құрылған Атажұрт партиясының жетекшісі Қамшыбек Тәшиевтің арасындағы текетірес одан ары күшейтіп жібермей ме деген алаңда бар. Атамбаев жақын одақтасы ішкі істер министрі Зарлыбек Ырсалиев арқылы осы қылмыстық істі пайдаланып беделін өсіріп жатыр. Президенттікке кандидат қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы Адахан Мадумаровты Садырқұловтың ісіне қатысы бар деген сылтаумен тергеуге шақыртып, оның кандидатурасын әдейі әлсіретіп жатыр деп сынайтындар да бар. Мадумаровты парламент депутаттары аз ғана уақыт бұрын Ош облысында Жаныш Бакиевпен жасырын кездесіп тұрған деп айыптағанына қарамастан, ол барлық тағылған айыпты жоққа шығарды.
Олардың талаптары мен таққан айыптары дәлелденбеді. Атамбаев пен қазіргі уақытша президент Роза Отымбаева екеуі де оппозицияның мүшесі болып тұрғанда 2009 жылы Садырқұлов өлімін әділетті жолмен тексеріңдер деп талап еткен адамдардың алғашқылары болатын. Алайда қазір олардың кейбір жақтаушылары марқұмның ісі саяси шоуға айналып кетті деп айтып жатыр. Енді біреулері қылмыстық істің қозғалғанын дұрыс деп санайды. Президент Роза Отымбаеваның әкімшілік басшысы және қанды жол деп аталатын көркем шығарманың авторы Емел Қаптағаев та Садырқұловтың өлімі бойынша қозғалған істің кейбір детальдарына назар аудартады. Бакиевтің кезінде кісі өлімін жасырып, істі бір жола жауап тастауға атсалысқан басшылардың барлығын биліктің жауапқа тартуы өте әділетті деп санайды.
Бірінші, қылмыс болғаны анықталды. Қантип қармашқан, қантип өлтірген толық тақ. Ошоға тешесі бар адамдар бүт қамалды. Бұл бірінші этабы деп тіге генерал Тұрғанбаев айтпады ғой. Жана түз өлтіргенге қатысқан милиция қызметкері қашып жүреді, анан Жанышбакиев қашып жүреді. Қалғандары бүт қамалды. Еми екінші жағы барды. Ошол қылмышты жаап жашыруға қатысқандар, ошоны сылап сыйпап елге тескери көрсөткөнгө қатысқандар. Булар да кылмышкерди. Бул экинчи этабы, бул боюнча менин оюмча тергөө иликтөөчүлөр астыда жүрүш керек.
Дейді Қаптағаев. Садырқұловтың ісі Бакиев режимі кезінде болған 10 шақты саяси өлімнің бірі ғана. Мемлекеттік комиссия өткен көктемде Бакиев басқарған 5 жыл ішінде 30-ға жуық адамның арнайы тапсырыс бойынша жер жастанғанын жариялады. Қылмыстық істердің көбісі сол күйі ашылмай қалған. Садырқұловпен бірге оппозицияға кетпес бұрын Бакиевтің қол астында премьер-министрдің орынбасары болып қызмет атқарған Эльмира Ибраимова Бакиевтің үйші өздерінің қатыгездіктерін жасырып та әуре болмаған. Ол осы талқыланып жатқан өлім Қырғызстанды өркениетті бағытқа бұру үшін ертең сайлауда дауыс берушілерге сабақ болса екен деп үміттенетіндігін айтады.
У нас может все что угодно произойти в стране.
Біздің елде кезгеген жағдай туу мүмкін. Өкінішке орай тарихтың кезгеген сәтте басқа арнаға түсіп кететініне талай мәрте куә болдық. Мен елдің даналығына үміт артам. Олар Бакиев сияқтылардың қандай да бір түрде болса да, бұл елге қайта оралуына мүмкіндік бермеуі керек, деді Ибраимова.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, енді халықаралық тақырыптарымызды әрі қарай өрбіте түсейік. Саяси шарықтау интернет заманымен сәйкес келіп қалса да, Владимир Путин Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдары үшін репрессивті ахуал тудырып отыр. Демек, Владимир Путин Ресейдегі мерзімді басылымдарды ауыздықтауға тырысқанмен, қазіргі интернетке айла шарғысы жетпей тұрған көрінеді. Міне осы жөніндегі мақаланы қазір сізбен бізге оның мазмұнымен таныстыруға студияға Ермек тілеген келіп отыр. Ермек, бірақ дәстүрлі бақты жуасытқан путинизмнің интернетке неге амалы жетпей айла шарғысы келмей отыр?
Рахмет. Негізі интернет мемлекеттік телеарналарды көріп өскен ресейліктердің жаңа буын әпсетте өздерінің жаңалықтарын таңдап, тіпті ақпарат таратуға салысуға жол ашты. YouTube, блог жүргізу, әлеуметтік желіге қосылу арқылы дамитын азаматтық белсендік жаңа брендті қарапайым ресейліктерге Кремльге қарсы тұратындай дем бермесе де өз өмірлерін жақсартуға қауқарлы етті, дейді мақала авторы.
Интернет жалпы енді дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарымен салыстырғанда интернеттің шапшаң дамуы ресейлік ақпарат өнеркәсібін анағұрлым еркін және соғұрлым демократиялық әрекетке көшірді ғой. Бұл ортада ресейліктердің ендігәрі ақпараттық селқос тұтынушысы болып қана жүре беру мүмкін бе?
Жалпы ресейліктердің 85% үшін телевизия әлде танымал ақпарат көзі екен. Сондықтан да болар, телеарналар Кремль тараптарына сай әлемнің жылтырда ретті бейнесін сомдайды. Ал құлдырап бара жатқан газет саудасы болса, ол қалыптасқан белгілі бір аудитория ғана хабар жеткізе алады, дейді. Бірақ Рунет деген атпен белгілі ресейлік интернет елеулық мазмұнынан ада елдің алғаш ақпарат ортасы болмақ. Әрі бұл орта азаматтық белсенділіктің жаңа толқынына дем беріп отырады. Ресейлік интернет қоғамды түбегейлі саяси өзгеріске ұшыратуға қауқарсыз, бірақ ол орташа ресейліктерге өздеріне ең көп ықпал ететін мәселелерді қозғау ыңғайлы құрал болып отыр. Рунетте автокөлік тексерісінен бастап қоғам қауіпсіздігі, бюрократия және жемқорлыққа дейін талқыланады екен. Жалпы тегі орыс блогер Рунет сарапшысы Вадим Никитиннің айтуынша, әлеуметтік желінің блогтардың бейнебаяндар көрсететін дамуы ресейліктерді қазір бұрын-соңды болмаған мүмкіндік берген. Олар жалпы енді үлкен саяси дебаттардан өздерін аулақ ұстаса да, жай ғана нақты өмірлік проблемалар төңірегінде топтаса алады, дейді интернетте.
Жалпы Ресейде YouTube аркылы жұртқа жеткен халық арасында толқу туғызған қандай да бір оқиғалар болды ма екен?
YouTube полиция деп аталып кеткен Алексей Дымовский интернеттің әлеуметтік наразылық қозғалысын тудыратын платформа болатын алғаш байқаған адамдардың бірі дейді. Оның Новороссийскідегі полиция қызметкерлерінің жемқорлығын ашып кеткен бейнебаянын 2009 жылы миллионнан астам адам көріпті. Ал репер Ноймси Лукойлдың басшысын Мәскеуде көлік апатында екі елдің өмірін қиындап айыптайтын әнімен бейнебаян шығарған соң наразы көпшілік бұған жаппай үн қоса бастаған дейді. Солайша кептелген көлік қозғалысынан сытылып шығу үшін жыпылықтаған көк жарықты пайдаланатын шенеуніктерге қарсы көпшілік деп аталып кеткен наразылық акциясы тараған.
Ал енді жалпы Ресейде интернетке қосылу жағы қалай екен? Оған екінің бірінің қолы жете бере ме? Бағасы дегендей жалпы интернеттің кеңістігінің етек алуы мысалы Қазақстанда ауылдарда алыс ауылдарда интернеттің жоқ екендігі белгілі.
Қазақстаннан бір айырмашылығы жалпы Ресейде орыс интернеті жылдам дамып жатыр дейді. 2004 жылы ресейліктердің 3-тен 1 бөлігі ғана интернетке кірген болса, ал қазір ресейліктердің жартысына жуығы үйлерінде тұрақты интернеті бар екен. Тіпті кейбір зерттеулерге қарағанда Ресей таяу жылдарда интернетке кіру жөнінен батыс еуропа елдерін қуып жетеді дейді. Бұл жалпы үлкен қала емес, кішкентай қалашықтағы және деревнялардағы халықта тұратындар осы интернет тұтынушыларының 3-тен 1-ін құрайды екен. Ал жалпы кітапханаларда, әкімдіктерде компьютер жабдықтарына ие бар, интернет ашылып тұрады. Қазір ресейліктер айына бар болған 20-30 доллар төлеп қана интернетке қосыла береді.
Рахмет онда әңгімеңізге, Ермек. Қымбатты ағайын, сіздер осы және басқа да мақалаларды біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан оқып танысуларыңызға болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырмас бұрын шағын бір құлақтандыруды назарларыңызға сала кетейін. Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларын қазан айының 30-нан бастап қысқа толқынның мынандай жиіліктерінен тауып тыңдай аласыздар. Таңғы 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 9445 және 15330 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Хабарларымыз енді Қазақстанның аймақтарынан келіп түсіп жатқан хабарлармен одан әрі қарай жалғастырамыз. Тырсақ, өздеріңіз білесіздер, мамыр айынан бері Қазақстанның батысында Жаңаөзен мен Ақтау қаласында мұнайшылар ереуілдеп жатыр. Енді осы Жаңаөзендегі ереуілдегі мұнайшылар қатарында не жаңалық бар екен? Микрофон алдына тілшіміз осы Жаңаөзендегі мұнайшыларға телефон шалған Мәншік Асаудайды шақырайық.
Естай, мен мынау бүгінгі жаңалықтарыңызды білейін деп едім, мынау Жаңаөзендегі болып жатқан соңғы жаңалықтармен бөліссеңіз.
Сол тұр, сол адамдар қысқырын пиген, бүгін әкім келіп ортаға шығып, тағы бейт орақ деген кезіндегі байырға мұнайшылы, қасында прокурорымен бірге қаланы, Марат Сойзан деген, кез алаңды тұрған жеріңізді босатыңыз, 250 адамға кезбей деген мекемеден 250 адамға орын бар, жайлап соған кіре беріңдер, жақсы жаңалық, жалақ 200 мың теңге болады екен деп сондай әңгімелер айтып жатыр. Оған енді ешкім кетіп жатқан жоқ.
А ол қандай мекеме? Сіз ол мекемені білесіз бе? Ол жекеменшік мекеме?
Ол деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік кезбей деген частный адамдардікі ғой, жеке. Ол да сол өзен мұнайғазға ешқандай қатысы жоқ мекеме, өз алдына тоғы. Бірақ сол жұмысы мұнаймен байланысты мердігер мекеме болып, біреудің алған өзен мұнайғазының сол жерден тендер алып, сол скважиндерді жөндеу жұмыстарымен, күрделі жөндеу жұмыстарымен айналысатын мекеме.
Яғни қаланың әкімі жаңағы аталған мекеменің басшылығымен келісімге отырған ба 250 адамды жұмысқа алу турасында?
Иә, оны алдағашан бұлар алдында жұмыстан шыққандардың бәрін жұмыспен қамтимыз, бірақ өз орындарыңыз емес, Нұр Отан арқылы сондай штаб құрылып солардың берген жұмыстары ғой. Оған тіпті ешкім әлі баруға жатқан жоқ. Ол мекемеге қалай баратынын да білмеймін, адамдар келсай болды, ең болмаса тіпті жұмысқа да қайтып алмай қойды ғой.
Естай, айтыңызшы, мынау ол мекемеге неге ереуілдеп жатқан азаматтар неге барғысы келмейді? Ол жердің несі ұнамайды?
Себебі ол мекемені көріп жүр, ол бір әрең дегенде күн көріп жүрген мекеме кезбей деген да. Жалақы жағы мардымсыз, ешқандай жағдай жасалмаған. Көріп жүр, скважиндерге жұмыс жасағанда әртүрлі кілттер болады, ана гайка болады, болттар болады, сондайлары жоқ. Техника жағы да нашар. Тек әрең жүрген мекеме де, ой, ол мекемені біздер қаншама техника берді, оларды күшті қылып жатырық дейді, оған ешкім сенбейді. Мүмкін вагон беріп, подъемниктерді беріп, спец техникаларды жақсартып жатқан шығар. Оны мен сол жерге барып жатқан адамды рет шамалы жоқ.
Сенбі күні алаңда бір концерт өтеді дейді ма? Ол туралы естіген жоқсыз ба?
бұрын соңды концерт өтетін еді ғой мына алаңда.
Неге байланысты?
Әртүрлі бір мероприятие, қала күні дейді. Енді бұл жерде қазір алаңның адамдары тұрып алғасын, енді қазір ол жерге қарақ салған жоқ. Қазір мына ардагерлердің аллеясы ашылыпты. Сол жерге кішігірім сахна қойып, сол жерден де өткізіп жатыр. Себебі оның алдында да мұнайдың 50 жылдығы өтті сол жерде.
Сіздерді әйтеуір алаңнан қуып жатқан жоқ?
Жоқ, алаңнан әлі кетін деп айтып жатыр ғой, бірақ кәдімгідей күш жұмсап полиция қызметкерлері келіп итермелеп өйтіп жатқан әлі ондай қадамға бара қойған жоқ. Сол тұрыс, бірақ қайта қайта кетін деген әңгіме айтып жатыр ғой. Әкімнің өзі деген алаңды босатын, мына тұрысыңыз дұрыс емес, алдыңыз қыс, семьяларыңды ойлаңшы, мынандай 200,000 теңгеге дейін жұмыс көзін ашып жатыр ғой, соған кетін деп жатыр ғой. Онымен сол тұрыс кеткен де жоқ. Күндіз 500 адам түнде де барады, күндіз түнде 100 адамды киімге оранып сондай жағдай ма?
Естай, сұхбатыңызға көп көп рахмет.
Рахмет, жақсы.
Аха, сау болыңыздар.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір салып өтсем. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі Ливияның бұрынғы жетекшісі Муаммар Каддафидің қандай жағдайда өлтірілгендігін толық тергеп тексеру керек деп мәлімдеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстан мен Түркменстанды түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесіне қосылуға шақырды. Діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң күшіне енгеннен күні, яғни қазанның 25-нен Қазақстан түрмелеріндегі барлық мешіттер, шіркеулер және намазханалар жабыла бастайды. Мәскеу алқабилер соты өткен жылы Ресей астанасында нәсілшілдік толқуларға себеп болған тегі орыс азаматының өліміне қатысты кавказдық бір адамды айыпты деп тапты. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше АқШ Пәкістанның ауған бүлікшілеріне қауіпсіз пана беруден бас тартуын күтеді.